Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' ila rasulillah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ulama, para akatidah, yang saya muliakan para pimpinan pemerintahan, Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Muspida Kabupaten Kendal, baik sipil maupun militer, yang saya hormati, saya cintai, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita berkumpul di pendopo ini untuk beramal soleh, yaitu untuk membicarakan atau menyemangatkan, menegakkan syariat. Sebenarnya tidak ada perjuangan yang lebih bernilai di dalam hidup ini daripada perjuangan menegakkan hukum Allah. Karena menegakkan hukum Allah berarti menegakkan semua bentuk kebenaran dan semua bentuk keadilan. Dan memberantas semua bentuk kemungkaran dan kejahatan. Itu ada pada hukum Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memahami, membuat hukum sesuai dengan fitrah dan kemaslahatan manusia. Demikian. Terlebih dahulu saya menyampaikan kepada Bapak Bupati, semoga dibalas bantuannya oleh Allah SWT. Saya dengar dari panitia tadi begitu banyak kemudahan-kemudahan yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kemudahan-kemudahan itu akan menjadi amalnya dan nanti akan dirasa di akhirat kalau itu diselenggarakan dengan ikhlas, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tiga persoalan saja karena saudara Irfan tadi sudah cukup padat. Demikian pula dari Bapak Ketua, dari Bapak Wakil dari Umat Islam tadi itu, Bapak Kiai Haji Zaini Nur juga cukup padat dan begitu jelasnya keterangan tentang bagaimana kita harus menegakkan syariat dan bersatu. Yang pertama, saya akan memberikan keterangan tentang teror. Waktu itu hubungannya dengan saya. Jadi supaya tidak takut dengan saya. Teror itu menurut definisi yang benar. Orang yang membuat kerusakan dan menakut-nakuti orang tanpa sebab. Itulah teror, kurang lebihnya begitu. Yang membuat kerusakan, membunuh orang, menghancurkan gedung-gedung, lalu menakut-nakuti orang untuk kepentingan dia. Nah, sekarang saya mau tanya, saya ini nggak pernah bunuh orang sampai setua ini. Ingat saya begitu, nggak pernah bunuh orang. Boleh dicek di polisi Jombang sana, sampai saya di polisi mana? Solo, di polisi Kendal boleh dicek. Apa saya ini pernah bunuh orang? Tapi Yesus bunuh ribu-ribu orang. Iya apa enggak? Iya, Yesus itu memerintahkan tentaranya untuk menjatuhkan bom Orang sedang upacara perkawinan, doa itu mati semuanya. Buruk belum lagi satu kebom itu disudah. Pabrik yang untuk membuat kimia untuk pengobatan dibuat hancur. Dengan alasan membuat senjata setelah diselidiki, ternyata memang itu pabrik kimia untuk membuat otak-otakan. Sudah dirugikan tenaganya, materialnya, banyak pekerjanya mati, nggak minta maaf lagi. Itu jokus. Jadi kalau jokus itu teror, ditambah lagi teroris kurang aja. Itu jokus. Ya ini bukan berdasarkan yang saya katakan itu berdasarkan fakta loh ya. Saya tidak pernah itu selama ini menghancurkan gedung. Kecuali rumah saya mau saya perbaiki. Tidak pernah saya menghancurkan gedung pemerintah, menghancurkan gedung polisi, menghancurkan gedung. Tidak pernah. Ya, tapi terus menghancurkan berbanyak gedung sekali, ya, di mana-mana. Saya kira semuanya kita paham. Nah, demikian. Saya tidak pernah menakut-nakuti orang. Kalau ada konon katanya kalau saya mau ngaji ada sementara orang takut itu takut terpakar negeri. Saya tidak pernah ngaji takut sih. Mengapa orang undang Abu Bakar Pak Asyid tak itu kata takut kalau si Dewi. Bukan saya takut-takut sih sebelumnya, bukan. Tapi Amerika yang takut ya, kalau kamu tidak mau begini, kamu tidak perlu menakut-nakuti. Menghancurkan gedung-gedung di Palestina, gedung-gedung di Palestina. Afghanistan di Sudan, orang ditakut-takuti. Jadi kalau kita kembali ke definisi teror yang sebenarnya, kalau orang mau jujur, bukan saya yang teroris. Yang teroris itu George Bush, Tony Blair, Lee Kuan Yew, dan Israel Jokos, Arel, Sharon, dan pendukungnya. Itu kalau kita mau jujur. Nah, sekarang mengapa Amerika ngotot menuduh saya dan Usama bin Laden itu teroris, itu disebabkan karena Usama bin Laden dengan keidahnya Taliban dengan pemerintahannya melaksanakan hukum Islam sebabnya itu. Loh kok tahu? Itu informasi dari Allah. Bukan informasi dari orang, itu informasi dari Allah. Allah berfirman, latak halim kitab itu. Walang targa'an kal-Yahudi wa'an atau rohab tatap-tap di'amil atam. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak mungkin ridho kepada muai orang Islam sampai kamu murtad itu mereka. Selama kamu masih Islam tidak ridho. Saya pernah mendapatkan berita, justru cerita dari Bosnia, orang Bosnia sendiri waktu itu saya waktu di Malaysia ini. Kami ini padahal sudah ikut mereka kata-kata, kami ya dansa, kami ya minum homer, kan. Pokoknya hidup-hidup kami itu sudah kami sesuaikan. Tapi kami tetap dibunuh karena kami masih nama Islam. Sampai begitu ya Pak. Jadi memang gak ingin, itu memang lataknya, hidupitas itu macam itu. Terhadap orang Islam yang mengamalkan Islam saja dia gak ingin, apalagi orang Islam menegakkan Islam. Wah, dia marah betul. Ya, lalu memberikan satu, itu memang orang kafir tadi sudah dibacakan oleh Pak Kiai. Kafir alal musyrikin muta'atin billahi. Orang musyrik itu berat menerima tauhid yang kamu seru. Siapa orang yang lebih baik dari Muhammad Rasulullah? Tidak ada. Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi, itu sudah diakui akhlaknya, kejujurannya, keamanahnya, kebaikannya oleh seluruh orang Mekah. Kalau kita bertanya kepada orang Mekah, Muhammad itu berkong, oh, mesti begini, tidak ada yang begini, tidak ada orang Mekah. Ya, walau-walau orang Mekah mau minum kober itu, kalau sudah Muhammad, hanya begini. Sampai diberi gelaran Al-Amin, ketika mereka bertengkar, waktu merubah Ka'bah untuk menaikkan Hajar Aswad antara kaum hampir peperangan. Sekarang bagaimana penyelesaian ketika Nabi Muhammad itu, ah, itu Muhammad, Al-Amin, kita jadikan hakim. Jadi dipuji betul. Tapi ketika Muhammad mendapat wahyu, menyeru orang supaya kembali hukum Allah, Muhammad diperangi, Muhammad dibenci, Muhammad dikatakan gila. Jadi, kalau Amerika plus Yahudi yaitu ahli kitab sekarang ini menuduh orang Islam teror, itu memang sudah sunatullah. Oleh karena itu saya benar itu tadi, Irfan tadi. Kalau kita dituduh teror versi Amerika, alhamdulillah. Karena apa? Menunjukkan yang kita amalkan itu benar. Ya. Tidak ada orang Islam benar, dicintai jesus itu lah. Nah, enak orang Islam, disenangi jesus. Ah, perlu dicintai orang Islam. Jadi itu Islam apa? Kenapa kok boleh dicintai jesus? Tidak ada orang Islam benar, orang Islam melakukan hukum Allah, dicintai jesus, dicintai Lituan Yu, dicintai Adel Sarong, dicintai Tony Blair, dicintai kabir-kabir Amerika, tidak. Ini Islam itu. Bukan yang tenangan bagi orang Islam. Orang Allah ngasih makan kita tenangan, dan kita itu hukum Islam kok main-main. Masa kalah bukan BC. Siapa yang nang bisa orang tenangan? Main-main. Enggak tenangan, ada yang dua-dua kipul, tapi ngeselaki. Yang nyamakan hukum Islam kalah, tidak dengan buang air, coba. Nah ini sesara, jangan sembrono ya. Jadi persoalan teroris, jamaah masyarakat teroris itu memang sudah wataknya kaum kafir ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu saya beri informasi sekarang. Sekarang ini sedang diumumkan perang salib yang keempat. Nanti itu ada apa? Masalah fatwa dari 31 ulama dan manusia zaman sudah itu akan disebarkan. Ini perang salib yang keempat dipimpin oleh Amerika dan Yahudi. Mengapa Amerika dan Yahudi sekarang ini mengumumkan perang salib? Karena pasca jatuhnya komunis, musuh mereka yang paling berat yang mereka hadapi adalah Islam. Kalau Islam sampai tegak, mereka tidak dapat melaksanakan cita-cita maksud mereka. Khususnya Amerika ingin menjadi superpower tunggal, ingin memimpin bangsa-bangsa, ingin memperalat semua bangsa-bangsa di dunia supaya tunduk di bawah telunjuknya. Itu cita-citanya Amerika dan Yahudi Zionis. Satu-satunya penghalang kalau Islam tegak, maka Islam harus diperangi. Nah itu, ya. Ini supaya dipahami oleh semua umat Islam, baik yang terdapat maupun tidak. Inilah persoalan teroris. Oleh karena itu tidak akan selesai, ya. Selama umat Islam tidak tegas menghadapi dengan ikhlas, ya. Itu masalah teroris. Kemudian masalah yang kedua, saya akan menerangkan secara garis besar saja cara mengamalkan Islam. Meskipun kita ini sudah Islam, tapi kalau cara mengamalkan salah, tidak diterima oleh Allah. Sebab amal itu diterima oleh Allah, kalau syarat memenuhi dua syarat. Satu, ikhlas. Amal itu diterangi, diamalkan menurut hatinya niat, cari ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak ada muatan dunia sedikit pun. Tapi mengamalkan ikhlas saja tidak cukup. Para ulama menetapkan berdasarkan hadis Al-Qur'an harus menepati syarat kedua yaitu benar. Ikhlas dan benar. Lah benar itu apa? Mengikuti sunnah. Mengikuti contoh yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kan? Kalau gunanya Rasulullah diutus itu untuk membimbing kita. Begini loh, maunya Allah itu begini. Kamu itu disuruh begini, caranya begini, lihat aku. Rasulullah itu uswah hasanah. Jadi, di samping ikhlas, amal itu harus benar. Amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh, kita amalkan dengan ikhlas, tapi 10 rakaat. Lumayan itu, rakaat dari apik, 10 rakaat dari apik. Elek, kau orang mengikuti tuntunan lebih dari ukuran. Nek kau mangan rong piring cukup, apa lagi mangan 500 piring? Ya tercegar kamu. Karena apa mengamal amal itu tuh ukuran. Jadi kan pula mengamalkan Islam mesti mengikuti tuntunan Nabi. Bapak-bapak yang itu, kalau kita melihat secara mudah sebenarnya, bagaimana Nabi mengamalkan Islam? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, di situ turun ayat-ayat yang hubungannya dengan sosial politik, kemasyarakatan, ayat-ayat yang hubungannya dengan mengatur bagaimana di dalam mengatasi kriminalitas, mengatasi kejahatan, membina moral dan akhlak. Ketika itu Nabi membuat apa yang disebut Piagam Madinah, yang di dunia belum pernah ada pada waktu itu. Piagam Madinah adalah suatu kepemimpinan dalam suatu negara yang pluralitas, yang rakyatnya terdiri daripada orang Islam dan orang non-Islam, tetapi semua sepakat di bawah hukum yang maha kuasa, yang menciptakan orang Islam dan menciptakan non-Islam. Ya? Nah, Nabi pada waktu itu menjadi kepala negaranya. Itu cara mengamalkan Islam. Ya? Jadi cara mengamalkan Islam itu, syariat Islam baru memberikan rahmat dari alam. Kalau syariat Islam itu diamalkan dalam bentuk pemerintahan, bukan dalam bentuk perorangan, bukan dalam bentuk golongan. Selama syariat Islam diamalkan perorangan, golongan, rahmat dari alam, enggak akan ada. Sebab syariat Islam itu ada yang tidak bisa diamalkan oleh golongan maupun perorangan, yaitu hukum hudud, hukum kisah, hukum yang hubungannya dengan persoalan kriminalitas, itu harus diadakan pemerintahan. Ini yang perlu kita tahu. Itulah sebabnya Majelis Mujahidin menitik beratkan perjuangannya dalam mendapatkan syariat itu, formalisasi syariat di dalam negara Republik Indonesia. Karena itu contoh Nabi. Ayo, siapa yang bantah? Kalau bantah, bantahkan dalil. Mana pernah Nabi melaksanakan Islam sampai wafat perorangan? Ya, tapi berupa negara. Maka ketika Nabi wafat, para sahabat bukan nomor satu, bukan mengurusi jenazah Nabi. Jenazah Nabi dibiarkan dulu, ditunda. Mereka segera rapat untuk menunjuk siapa pengganti Nabi sebagai kepala negara. Itu penting sekali. Selanjutnya dilaksanakan terus sampai Khulafaur Rasyidin. Jadi Islam dilaksanakan ya tidak. Itu cara mengamalkan Islam. Itu sunnah Nabi. Itu kewajiban umat Islam. Hanya saja sunnah Nabi ini pernah ditakut-takuti, dibuat fobi oleh orang Yahudi. Khususnya ke dalam Orde Baru. Kalau orang memaksa-maksan oleh negara Islam, ya, ditakut-takuti. Kalau ada orang yang berjuang berkata tentang syariat melanggar undang-undang subversif 5 tahun. Nah ini. Nah, jadi itulah. Jadi bapak-bapak dari itu, maka Allah Taala berfirman, "Udkhul ya ayyuhallazina amanu udkhulu fil mikaf wa la taqrabu as-salata inna lakum ajrun kariim." Wah, orang beriman, masuklah kamu di dalam Islam secara keseluruhan. Lah Islam secara keseluruhan itu tidak mungkin kalau tidak diamalkan dalam negara. Kalau diamalkan Muhammadiyah saja, NU saja tidak bisa. Harus diamalkan pemerintah. Gitu loh. Ya. Demikian. Harus diamalkan pemerintah. Ini sekaligus merupakan kesyukuran terhadap kemerdekaan yang diceritakan tadi. Kemerdekaan kita itu rahmat Allah. Nikmat Allah. Kalau nikmat ini tidak disyukuri, berubah menjadi azab. Lain sakar dulu azin aku wala ikatar, ini azab ila syadid. Kalau kamu mau bersyukur, kami beri tambahan nikmatku. Nikmat itu kalau disyukuri membengkak. Tetapi kalau dikufuri berubah jadi musibah. Itu nikmatnya begitu. Kalau saya dapat nikmat 100 ribu, saya syukuri. Saya gunakan uang 100 ribu membelanjakan anak istri. Sisanya saya infakkan di jalan Allah. Uang itu akan membengkak jadi baik.
Tapi kalau yang 1.000 saya dengan untuk beli kamar berubah menjadi musibah. Kemerdekaan ini tidak begitu. Kalau kita syukuri kemerdekaan ini kita isi negara yang karunia Allah ini kita atur dengan syariat Allah, maka kemerdekaan ini menjadi nikmat, menjadi barakatun thayyibatun warabbun ghafur. Tadi itu yang dibacakan ayatnya tadi itu. Barokah turun dari sana. Penduduknya bersatu, aman tenteram antara Islam dan non-Islam bersatu. Ya, kemudian rezekinya cukup penuh dengan baik, semua akhlaknya moralnya juga baik. Itu karena merdeka disyukuri dengan melaksanakan hukum Islam. Tapi kalau kemerdekaan ini tidak disyukuri, diingkari, jadi musibah seperti sekarang ini. Tapi banyak pertanyaan, mengapa sih orang Islam ini, bangsa kita ini kok terpuruk seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Bupati tadi, multidimensi. Sebabnya apa? Sebabnya itu tidak mensyukuri kemerdekaan. Merdeka ini tidak kita syukuri, kita ingkari. Sejak mulai Orde lama sudah tidak mau menerima Islam. Bahkan Cilacap Jakarta sudah dipertuju bersama, tahu-tahu dirobah. Hanya satu orang yang robah. Diganti, diajak kepada syariat Islam, tidak mau diganti dengan Natakom. Akibatnya apa? Kemerdekaan jadi musibah, timbullah G30S. Muncul Orde Baru tetap menolak syariat Islam, diganti dengan asas tunggal, dengan penafsirannya tempa. Orang diwajibkan menghafal dari mulai taman kanak-kanak sampai dosen. Diwajibkan menghafal. Dan siapa yang hafal dan baik, menjadi teladan. Akhirnya timbul musibah kerusakan moral, maling di mana-mana. Sampai hari ini, pejabat pengadilan-pengadilan di Jakarta sampai kurang istirahat. Karena habis jik ini timbul jik, itu timbul jik, ini maling-maling bermunculan di mana-mana. Jadi kemerdekaan berubah jadi musibah. Karena apa? Pengamalan syariat Islam tidak diamalkan di dalam negara. Tidak mengikut sunnah Nabi. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengancam, apa tuh minu Nabi Ba'dil kita dapat puru Nabi Ba'dil. Apa kamu mengimani sebagian kitab, kamu mengkafir sebagian? Sebagian hukum Allah kami jalankan sebagian kamu? Tinggalkan. Karena jaga umat yang lalu dari kami, kum illa sijil silakayat isim nyawaya malikamah diwaduna ya tadil adat. Apa ala, apa jalakannya orang yang mengamalkan Islam secara sepotong-sepotong sama macam itu? Tidak ada lain balasan yang lebih tepat kecuali terpuruk kehidupanmu di dunia dan di akhirat dijirik pada azab yang kecil. Nah ini. Jadi hidup kita terpuruk di dunia. Kalau hanya terpuruk di dunia tidak seberapa. Tapi terpuruk di akhirat. Kalau kita masih nekat mengamalkan Islam sepotong-sepotong, kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh mengamalkan Islam secara kapas di dalam pemerintahan ini, kita diancam dua azab. Azab dunia terpuruk kehidupan, azab di akhirat nanti dikirim azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Sudah haji, kita sudah zakat, kita sudah bikin Islamic Center, sekarang di mana-mana bikin masjid. Ya, sampai pejabat-pejabat kantor pemerintah dan masjid tapi dikirim ke azab. Karena apa salah mengamalkan Islam? Oleh karena itu tidak ada alasan. Kalau kita ingin selamat, kita mesti pengamalan Islam yang kembali kepada pemerintahan. Demikian Bapak-Bapak. Sekarang saya akan kemudian yang terakhir. Keterangan hukum yang menolak syariat. Saya akan bacakan satu kitab saja, satu keterangan dari seorang ulama besar. Yaitu Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dr. Soleh Al-Fauzan bin Fauzan ini menyatakan, beliau itu adalah ulama besar di Saudi, termasuk Ibaru ulama, ya, orang yang disegani seluruh internasional. Beliau di dalam kitabnya berkata bahwasannya wala budda minal hukmi bina anzalallah wa ta'akum ila bijamin ilmawat. Oleh karena itu wajib melaksanakan hukum. Dengan melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah itu
melaksanakan syariat Islam bagi penguasa, wattahakum la bidami il mawatinza, dan bagi rakyat juga wajib melaksanakan hukum untuk menyelesaikan segala urusannya. Kemudian itu wajibannya dengan dalil-dalil ya. Kemudian beliau dalam menilai bagaimana dalilnya, bagaimana hukum orang yang menolak syariat ini didengarkan betul-betul, dengarkan betul-betul. Paman, fa'innahu ini takoda anal hukma bima anzalallahu ghairu wajib, maka barang siapa orang Islam yang berkeyakinan menerapkan syariat Islam itu tidak wajib, bahwa kata siapa saja orang Islam, rakyat biasa, pejabat, ustaz, mubalig, kiai, habib, yang masih keturunan Nabi Muhammad, habib, itu kalau berpendapat melaksanakan syariat Islam, menerapkan syariat Islam di masyarakat tidak wajib, kafir. Wa annahu muhayyarun fihi, bahwa kafir. Atau orang yang berpendapat melaksanakan syariat Islam itu boleh pilih, dilaksanakan boleh, tidak boleh, itu juga kafir. Nah, ya, mau pilih boleh, kita paksa Indonesia mau syariat Islam baik. Selain syariat Islam, hukumnya Belanda, baik, kafir. Orang Islam yang berpendapat itu tuh kafir. Ya. Al-Istahana kusiknul wakta pada anagoro minal kawamin wa negeru wabiyah aksam minhu. Atau ada orang Islam yang mengenangkan hukum Islam. Sehingga dia berpendapat ada hukum yang lebih cocok di negerinya daripada hukum Islam. Hukum yang dibuat oleh manusia dianggap lebih cocok, lebih baik diserahkan di negerinya daripada hukum Islam. Orang Islam berpendapat begitu juga kafir. Batal imannya. Ya. Wa anna la yatruku li hadza zaman. Atau ada orang Islam yang berpendapat hukum Islam sudah ketinggalan zaman. Sudah enggak cocok. Meskipun dia berpendapat itu hanya satu hukum, misalnya potong tangan ketinggalan zaman, itu kan zamannya orang-orang dulu, orang-orang biasa dulu, orang-orang yang tidak mempunyai peradaban tinggi. Zaman sekarang zaman modern, hukum Islam potong tangan itu ketinggalan zaman. Itu artinya dia berpendapat ada satu hukum Islam yang tidak cocok dan jalan. Orang yang berpendapat begitu, mempunyai yang begitu, hukumnya kafir. Ya, ini menurut beliau. Al-Arab yang berlaku berbicara dengan Allah istidak al-tufar wal-munafisin. Atau orang yang dia itu menolak berlakunya hukum Islam, tapi dia itu berkeyakinan memang hukum Islam itu wajib, baru dilaksanakan. Tapi dia nekat tidak mau melaksanakan karena ingin mencari ridhonya orang kafir. Tidak perlu hukum Islam lah, cukup di Indonesia ini hukum ini saja. Cari ridhonya kafir Amerika itu. Setan besar Amerika. Dia ingin cari ridhonya Josh Bush karena istighfar marzati Josh Walker Bush. Ingin mencari ridhonya Josh Walker Bush, lalu dia menolak hukum Islam, mereka menyimpangkan Islam, melaksanakan hukum selain Islam. Karena ketika terjadi reformasi kemarin, apa namanya, gentayangan datang ke Indonesia, ada itu menteri luar negeri perempuan, itu yang menteri luar negeri perempuan Amerika, apa namanya, lupa. Ya, menterinya Amerika itu luar yang perempuan itu datang ke sini. Banyak Pak Amin Rais, kamu mau melaksanakan hukum Islam? Banyak pemimpin dalam apa Habibi. Kamu nanti kalau jadi presiden akan melaksanakan hukum Islam di sini. Tanggak lagi itu, kamu akan berbiasa. Semua tokoh-tokoh Islam ditanyai. Jawabannya mantap, tujuh. Pakai takik. Untuk melegakan dia.
Nah itu istidoah, istidoah maksud istidoah artinya mencari ridhonya orang kafir. Padahal dia beranggapan wajib hukum Islam, tapi kalau mencari ridhonya orang kafir, lalu hukum Islam ini tidak dilaksanakan di hukum
itu. Dia mengatakan wahada hada kufrun akbar, semua itu kafir besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira semua kita tidak mau kalau sampai kena musibah kafir. Baiklah musibah ekonomi kita terima, musibah badan kita terima, musibah situasi agak kacau kita terima. Tapi kalau sudah kena musibah kafir, na'udzubillah. Maka doanya Nabi Muhammad, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la maghlata minna. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang mesti menimpa diriku, musibah yang menimpa agamaku, menimpa imanku. Kalau selain itu aku terima, asal tidak di atas kemampuanku. Musibah ekonomi aku terima, ini cobaan dari Allah. Musibah multidimensi tadi itu aku terima, asal tidak kemampuanku. Tapi kalau sudah musibah, iman hilang, aku bilang, Nabi berdoa juga. Nah, kalau memang kita itu ingin menjaga diri jangan sampai kena musibah kafir, kita mesti mempunyai sikap yang tegas tentang hukum kita. Baik kita pejabat, kita presiden, kita polri, kita orang biasa, tegas. Saya orang Islam hanya mau syariat Islam, titik. Tidak mau kompromi, tidak mau. Tidak mau toleransi dengan enam Islam, tidak mau. Tapi kalau dunia boleh toleransi demi kerukunan. Tapi syariat lakum dinukum waliyakum. Begitu. Kalau sikap itu tidak ada, tempe, iman tempe, bagaimana Allah mau bertempur? Pertolongan. Orang Islam itu begitu. Kalau sudah syariat, syariat. Hidup itu adalah syariat. Syariat tidak ada, aku tidak ada hidup. Mestinya begitu, bapak-bapak pejabat, presiden, dan kebawaannya, dan umat kita harusnya begitu. Tapi kalau tidak begitu, tidak akan orang kafir berani main-main. Rahasia kemuliaan dan kebesaran sahabat Nabi, tidak ada itu. Mereka tidak ada profesor, tidak ada sahabat Nabi S3, S10, tidak ada. Orang biasa. Ya. Bahkan maaf-maaf ya, maaf-maaf ini, kalau bahasa sekarang. Mereka itu, kalau bahasa sekarang ya, mereka itu bekas preman. Ya. Umar bin Khattab itu waktu jahiliahnya tidak kalah dengan perbuatan preman itu. Umar bin Khattab itu waktu jahiliahnya pernah menanam anaknya hidup-hidup, anak perempuan. Siapa preman di sini yang pernah menanam anaknya hidup-hidup? Ayo katanya kalau ada preman. Tidak ada. Tapi begitu dia masuk Islam, tegas Islam yang menjadi orang besar sekarang ini, dunia akhirat. Tegas. Masalah syariat tidak ada kompromi. Syariat adalah hidup kami. Kalau orang kafir ingin bersatu dengan kami, ahlan masalah. Kita ingin hidup damai. Tetapi jangan ganggu syariat. Begitu mestinya. Kalau yang kamu ganggu harta itu, ahlan. Tidak apa-apa, aku ngalah. Masalah harta, aku maafkan. Masalah aku maafkan, silakan. Asal kita rukun. Tapi jangan coba-coba mencuri syariat. Satu contoh. Wah, itu Islam fundamentalis. Itu namanya Islam garis keras. Oh, Nabi tidak begitu. Nabi itu mahamah, rotin. Nabi itu bagus. Baik, Nabi itu memang lunak orangnya. Memang indah orangnya. Tapi sobat Nabi kalau disinggung syariat. Saya beri contoh. Pada suatu saat ada satu kaum. Kaum yang mulia, kaum bangsawan. Ada wanitanya mencuri. Kaum itu wanitanya mencuri. Lalu diputuskan oleh Nabi karena setelah diperiksa menurut hukum Allah, potong tangan. Padahal wanita bangsawan. Wah, kaumnya gelisah. Waduh, ini tercoreng kaum kita, nama kita ini tercoreng. Bagaimana caranya? Nah, kita minta dispensasi, Pak. Minta keringanan. Keringanan hukuman, jangan potong tangan, malu kita. Tapi ini
kaum kita ini kaum yang bangsawan. Siapa yang bisa menyampaikan dituntutnya seorang anak angkat Nabi Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah, anak muda yang dicintai oleh Rasulullah. Coba sampaikan minta, kalau mungkin hukum ini dimaafkan saja, dispensasi, jangan dihukum kalau mungkin. Atau kalau terpaksa dihukum diringankan. Jadi jangan potong tangan kami, malu lah, dan kita ini bangsawan. Bagaimana tercoret nama kita? Berangkatlah Usamah. Usamah dicintai Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendengar permintaan Usamah, langsung wajahnya merah, matanya merah. Rasulullah kalau marah begitu, diceritakan dalam hadis. Wajahnya merah, matanya merah, suaranya seperti suara komandan tentara di lapangan. Apakah kamu mau minta dispensasi hukum Allah? Naik mimbar langsung dengan marah beliau. Sesungguhnya kaum-kaum dahulu kalau ada orang bangsawan mencuri tidak bersalah, tidak pernah dihukum. Tetapi kalau rakyat biasa bersalah dihukum. Itulah hancurnya orang-orang dulu. Lalu Rasulullah bersumpah. Wallahi nafsu Muhammad biadi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laukana fatinatu binti Muhammad sarafat lakotoktu yadara. Kalau seandainya anak Fatimah, anak putri Muhammad itu mencuri, pasti aku potong tangannya. Padahal Fatimah itu putri yang paling dicintai. Yang paling dicintai Rasulullah. Kalau putriku Fatimah ini mencuri, pasti aku potong tangannya. Itulah syariat. Jadi Rasulullah kalau diganggu diri kan tidak marah. Beliau waktu kita ke masjid diludahi oleh orang kafir dari atas kloter. Diam saja. Boleh saja sudah. Ketika satu-satu kok tidak ada meludahi. Rasulullah itu yang meludahi itu kok tidak ada kemana itu sekarang. Oh sakit ya Rasulullah. Disambang, tahu tak? Kalau saya kan saya keplak. Ya. Ayo, setor kamu ya Pak. Bisa. Itu disambang oleh Rasulullah. Gimana keadaanmu? Begitu. Akhirnya orang itu masuk Islam. Itu kalau yang diganti dirinya. Tapi itu bakalan diganti syariat. Nah ini sunnah Nabi. Jangan kalau yang diganggu barang dagangannya mau jihad. Tapi kalau syariatnya ngantuk, kalau ngono-ngono ada tenang, jangan apa, saya tidak bisa segera. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sikap seperti yang saya terangkan ini, oleh orang kafir dirasakan keras. Ya, sampai dibeli julukan Islam garis keras. Jadi itu. Tapi pun, dijuluki garis keras, malah yang dulu ya Allah SWT. Muhammad Rasulullah walladzina amanu, walladzina ma'ahu, apa? Asyidda'u, al-kufar. Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya keras menghadapi orang kafir. Ini tidak berarti kalau ketemu orang kafir, tapi dijatuh sih, enggak begitu, enggak. Keras di dalam memegang pendirian. Enggak ada kompromi, enggak ada tolak ansur tentang syariat. Kalau dunia kurang lebih. Kalau dirinya yang diganggu, maaf. Tapi kalau sudah syariat, tidak ada. Keras. Asyik darah kita. Ruhama ubainahum antara sesama orang Islam, rohim. Dan di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kita. Jangan sampai lunak peralang syariat ini. Ini bapak-bapak pejabat dan minta didengarkan ini. Jangan sampai lunak persoalan syariat. Ini peringatan Allah, bukan peringatan saya. Sebab orang kafir selalu menyerang kita, mengganggu kita supaya kita itu mau lunak, mau kompromi. Tauhid kita kompromi dengan syirik. Syariat kita mau kompromi dengan maksiat. Ya silakanlah anda syariat jalankan dengan amal dengan baik. Tapi kadang-kadang, ya jagalah tempat suci itu supaya aman. Ya, tauhid ya tauhid, tapi kalau ketika perambanan di sana ada upacara penyembahan berhala, yaitu tentara apa namanya, askar dunia itu datang ke sana menjaga keamanan perambanan. Maunya begitu, ya. Jadi kita disuruh kompromi dengan kemusyrikan dan siapa? Tidak mau. Ya, Allah mengingatkan, wala tuti'il mukadzibin. Kamu jangan mengikuti kemauan pendusta-pendusta itu. Siapa pendosa itu orang kafir yang selalu mengajak kamu seolah-olah sunda, seolah-olah kerukunan agama, seolah-olah sunda. Kan begitu. Pendosta-pendosta itu orang-orang kafir itu. Waktu lalu tujhinu pagi sinu. Mereka mengendaki supaya kamu lunak. Maka mereka pun menjadi lunak. Nah, coba. Tidak boleh kita lunak ya. Maka kalau orang kafir menganggap kita memberi duluan kita Islam garis keras, alhamdulillah. Begitu. Ya. Tetapi kalau ada orang kafir memuji kita, wah itu Islam yang baik. Islam lunak ini begini. Na'udzubillah. Ini Pak Pejabat, begitu ya. Pak Polisi, begitulah Islam itu. Oleh karena itu belajarlah Islam ya. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, maka marilah kita, maka kewajiban kita yang terpenting dalam hidup sekarang ini menegakkan syariat Islam dalam arti formalisasi Islam di tingkat pemerintahan. Negaranya harus dirubah, negaranya harus didandani, negaranya harus direvisi sehingga menjadi negara yang diatur oleh hukum Islam 100%. Sehingga KUHP adalah syariat Islam 100%. Undang-undang dasar negara ini, undang-undang dasar syariat Islam yang tidak bertentangan dengan Islam. Harus itu tekadnya orang Islam. Kalau ada yang tidak mau terima, saya siap diskusi di televisi, kalau perlu bermubahalah. Ya. Ini wajib hukumnya merombak, memperbaiki pemerintahan kita ini menjadi pemerintahan yang memberlakukan 100% hukum Islam. Dan orang non-Islam tidak perlu khawatir. Karena tidak ada, tadi Pak Buwati minta toleransi, tidak ada toleransi yang lebih besar dari Islam. Tidak ada. Kalau Islam tidak ada toleransi, orang Islam di Mesir, di negeri Arab, orang Kristen sudah habis. Kalau Islam tidak ada toleransi. Tapi mereka masih hidup sampai hari di negeri-negeri umat Islam. Tapi orang Islam di Spanyol habis. Spanyol itu negeri Islam dulu. Kemudian karena orang Islam menyeleweng, dikuasai orang Kristen. Orang Islam menyentak habis. Ini sebab pasca. Di Mesir, orang Kristen masih hidup. Butros Bali itu kan orang Kristen. Umpama orang Islam tidak ada toleransi, entah sudah orang Kristennya. Tapi karena orang Islam itu banyak toleransi. Persoalan, akamu adik-adik kamu. Lah, Islam masih cincilakan. Ini. Jadi orang Islam itu ngajak damai. Mari, saling menghormati. Kamu tidak mau orang Islam, tidak apa-apa. Tapi jangan menghalangi berlakunya untuk Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya beritahukan, terutama bapak pejabat, bapak polisi, saya beritahukan, apa sebabnya perselingkuhan di Indonesia ini. Saya pernah sampaikan kepada pendeta, pendeta yang datang ke rumah saya, dia mengajak riset, apa sebabnya kekisruan di negeri kita ini. Saya bilang sama pendeta, sebabnya orang-orang Kristen selalu jarak. Jarak ini bahasa Indonesia ini apa itu? Memulai. Kita ingin damai, tapi mereka selalu memulai. Waktu siagam Jakarta sudah dipersetujui bersama, dirombak, digagalkan, dihalangi. Padahal persetujuan bersama. Ya. Kemudian Ambon dibunuhnya orang Islam. Ambon orang Islam dibunuh tanpa ada sebab. Jadi orang kafir yang memulai. Insya Allah perkataan saya berdasarkan fakta, harus adil kita berkata. Tapi kalau orang Islam selalu meminta damai, asal jangan dihalang-halangi melaksanakan hukumnya. Ini saja. Inilah bapak-bapak dan ibu, apa yang perlu saya nasihatkan. Semoga nasihat ini dibenarkan oleh Allah SWT. Kalau memang ini benar semata-mata dari Allah, tetapi kalau salah, mungkin diampuni oleh Allah. Dan saya siap untuk berdiskusi dengan siapa saja terhadap apa yang saya terangkan tadi. Yang saya mintakan pengertian dari umat Islam khususnya para pejabat. Jadi jangan sampai salah paham. Ya. Sampai kalau salah paham, kita akan ada penyelesaian yang baik nanti. Saya kira cukup sekian.
marilah kita mohon kepada Allah SWT, semoga pertemuan kita diridhoi dan diakhiri dengan baik, dan selanjutnya ada tindak lanjut yang diridhoi oleh Allah, dan semoga pemerintahan kita ini diberi jaya oleh Allah SWT, para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin umat Islam diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana akhrij lana sabra wa qadir tarjamana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslik jasa bainihim wa ansurhum ala hadrika wa atulihim. Allahumma la'anka karabal ahlal kitab alladzina syukduna an sabirik wa yukadzituna rusulah wa yukadziluna awliya'at. Allahumma khalif baina alimihim wa zakir asamahum wa anzil bin ba'dakal ladhi la tadikun rifamil muslimin. Allahumma sulil mujahidina fi Afghan wa fi Palestine wa fi Filipin wa fi Kashmir wa fi Sitan wa fi Burma wa fi Maluku wa fi Poso wa fi Kulimatan wa jemaah Kalimantan wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala adil kawadihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.